Hei! Jeg vet at du har problemer, og jeg vet at du liker å høre at andre også har problemer, og det derfor jeg vet at jeg har en podcast som for deg. Jeg heter Siri Kristiansen, og podcasten den heter Siri og de gode hjelperne. Her løser vi dine og andres problemer. Hør Siri og de gode hjelperne gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
Pomfrit. Jeg har en god følelse, jeg har en god stemning, det må sies. Altså, jeg fikk bare en sånn der god varme I kroppen når jeg satt på en restaurant og var nede I den tredje hvitvinsflaska I går på en veldig god tyrkisk restaurant. Men det var slik det var. Du, derimot, var superflink på NRK og reiste rett opp dit og sitter nå med det klokeste mennesket I verden ved din side.
Lille Mathias. Ja, stakkars lille Mathias. Jeg holdt på, vi hadde gått lang familietur I går, og så skulle jeg skulle liksom begynne leggeprosessen med han. Vi skulle egentlig akkurat til å bade. Og så fikk jeg en melding fra Ellen, som friend of the pod. Hun er statssekretær for Arbeiderpartiet, var på podden for et år siden for å snakke om statsbudsjettet. Dyktig dame, og hun sendte meg bare en melding sånn, oh my god, oh my god, oh my god. Og når jeg så den, så visste jeg akkurat hva som hadde skjedd, for Ellen hadde ikke sendt meg, oh my god, oh my god, oh my god. Av noen annen grunn, for hun har bodd I USA, hun også superflink på amerikansk politikk. Og da hadde jeg liksom 30 sekunder, hun kjøpte meg 30 sekunder før alle begynte å ringe.
Veldig fint. Du, hvis vi bare skal, dette en emergency pod, en ekstra pod, og så ga vi oss selv ikke emergency I går kveld, fordi du tross alt på en litt større plattform som ligger på Majorstua, husker ikke hva den heter, NRK1. Men allikevel, hva vil du si om timingen? Det at Biden gjorde det I går.
Altså, timingen, det vi får vite nå var at hans egne medarbeidere fikk vite det ett minutt før han la dette ut på Twitter. Og at han og sikkert for at det ikke skulle lekke ut, ikke sant? For at hvis han, hvis
han skulle eie det selv.
Han skulle eie det. Så han eide det. Men det betyr at det var noen stakkars valgkampmedarbeidere av han som satt og ringte rundt til støttespillere sånn 30 minutter før han la dette ut på Twitter, som sikkert føler seg ganske dumme I dag. Men det ble jo han brøt jo gjennom alle droppet jo alt
ja.
Skjerte jo gjennom alt
jeg så ikke helt på klokka men det vi snakket om når debattkatastrofen hadde skjedd at den beste timingen for han å trekke seg cirka en dag eller to etter Donald Trump har holdt sin tale på landsmøtet slik at de får svidda alt kruttet mot han og han tar alle kulene, og jeg liker å bruke metaforen I dag. For nå, jeg synes også det utligner det skuddet I øret ganske bra. Hvis man ser veldig kynisk konkurransemessig på det, så vi nå oppe at man har, Donald Trump hatt et enormt stereoanlegg, som har stått og dundret bare sine budskap, nesten uten motstand, og hvor det ikke har vært lov å si kritiske ord av det der, kanskje du ikke så moderat som du har lovet I hele landsmøtet. Så kommer Biden og har et kjempeanlegg, og så setter han det ut på Twitter. Det jeg litt kritisk til, bare for at jeg ikke helt Elon Musk lenger. Utover det, så synes jeg det perfekt timing, også at han har klart å stå linja ut og ta så mye pepper som overhovedet mulig. Vi vet jo aldri når tvilen hans kom. Men det jo profesjonell politiker som klarer å være 100% for, helt til han 0% for. Og, Noen andre reaksjoner på timing?
Jeg tror også at hvis du ser på timingen her, så har man da gitt, man tok det pusterommet som den republikanske landsmøtet alltid kom til å være. Republikanerne fikk gjøre et sånt unity-landsmøte, hvor de rettet jo litt av sine kritikk mot Kamala Harris for all del, de bygget jo opp det, men de brukte jo all tiden sin på Joe Biden, eller mesteparten av tiden sin på Joe Biden. Hadde dette skjedd uken før, så ville de brukt masse tid på Kamala Harris, for eksempel da. Og masse tid på at det demokratiske partiet udemokratisk. Det fikk de ikke sjansen til nå. Og så timet han det rett etter at Donald Trump og JD Vance gjorde sin første felles velgermøte som visepresidentkandidat og presidentkandidat på lørdag. Og det ville jo fått mye mer presse det i helgen, hadde det ikke vært for at Joe Biden gjorde det han gjorde på søndag, midt på dagen.
Han
Amerikansk tid.
Punkterte momentumet, som er the big mo,
ja,
som vi
the big mo.
Elsker å kalle det.
Mm.
Den punkterte den, og så gjorde det vel etter at søndagsshowen var over.
Ja.
Så de satt og snakket helt ut i tåka om
ja.
Hypotetiske ting, slik at narrativet fikk prege hele søndagen.
Ja. Og liksom, folk, det var masse morsomme bilder av TV-ankere som hadde gått for dagen. Liksom. De hadde gjort morgenshowene sine, de hadde gjort de tingene de vanligvis gjør på en søndag, og så hadde de gått for å spise middag eller spise lunsj og kose seg. Og så var det bare rett tilbake i studio. Jeg kan være på at Jon Gelius også, som var anker på Dagsrevyen, han hadde bestilt middag. Han hadde akkurat rukket å bestille middag før han måtte liksom kaste seg tilbake til studio. Men det skaper jo også en viss energi, ikke sant? Og det er den energien du vil ha. This is exciting. For hvis man skal tenke på valgkampen under ett enn så lenge, så har den vært dørgende kjedelig. Den har vært så jævlig kjedelig. Og det har vært kjedelig å fastslå siden minst kanskje november-desember. Meningsmålingene har ikke endret seg så mye siden november-desember. Trump har ledet litt. Biden har halet etterpå og har ikke greid å gjøre noe som skulle snu opp ned eller få litt energi inn i valgkampen. Det var jo det debatten skulle gjøre. Det ble bare ikke den type energi
som Nei, det kan man trygt si. Det er de to minst ønskede presidentkandidatene som alle kjenner som skal gjøre det en gang til. Det er reprisen. Altså, jeg vet, nå skal jeg ta en sportsmetafor, men det er den som irriterer meg mest kanskje i hele verden. Norge-Brasil. At noen valgte å holde Norge-Brasil-kampen en gang til. Det lykkeligste, jeg ikke spesielt fotballinteressert, men det er det morsomste øyeblikket i mitt liv, at vi slo Brasil. Og så arrangerer man en Old Boys-versjon. Du var veldig flink på TV i går.
Det er jo ingen som vil se på denne, det var jo ingen som ville se på denne oppfølgeren egentlig.
Nei.
Det var ingen, no one wanted this, no one wanted this, the sequel. Så nå får man jo plutselig, nå går man fra, jeg tror at ganske mange velgere i USA var veldig frakoblet, det var sånn, dette orker jeg ikke forholde meg til. Dette er liksom, det er en skikkelig gammel krok på en side, og så er det en annen fyr som er straffetiltalt for å ha påvirket valgresultatet i 2020.
Dette og dømt for å ha voldtatt noen, eller dømt for å betale erstatning for å ha voldtatt?
Ja. Så liksom, det er bare helt sykt, jeg orker ikke forholde meg til dette. Og nå blir det plutselig, nå tror jeg mange vil skru på TV og være litt sånn, shit! For det er jo en helt sinnssyk ting å gjøre det Kamala Harris nå kanskje skal gjøre. Det er en Rocky Balboa moment, hvor du liksom, du skal trene til en kamp, du har så lite tid, du må stå klokken 5 hver morgen og jogge opp dit fucking trappene. Og
slå på griser, du må finne deg et eller annet slakteri og slå på skrotter.
Du må liksom, og det tror jeg folk vil være sånn, liksom, det tror jeg en del folk vil være mye mer interessert til å skru på TV og være sånn, oi, dette var interessant.
Ja, fordi du var veldig flink på TV i går, og snakket om at dette, alle sier de vil ha en åpen prosess, det må de si. Jeg tenker jo at de vil også ha det i den grad de kan ha det, altså bare stille åpen for at hun ikke da blir... Det blir elitens valg av, da mener jeg, ekte elite, ikke sånn norsk Facebook-høyre fremstilling av elite, men de som virkelig bestemmer et land med 50 delstater på toppen av et politisk parti, det synes jeg må være lov å kalle elite. Og Joe Biden er definitivt en del av dem.
Mm.
At de dikterer, her vi hadde den kandidaten, nå har vi byttet, der er den. Det kommer til å være noen lesebrev med her og lesebrev der, noe ventilering. Men hva er det egentlig tid til av å få av konkurranse? Du sa, trakk frem at Gretchen med en gang har tent ut, det er veldig smart stuff, tent ut og sagt, jeg stiller ikke. Og så vil det nok komme flere slike. Hva tror du om den åpne prosessen? Hvor mye klarer de å ha tid til på 4 uker?
Ja, for det er 4 uker til landsmøtet i dag, og dette er jo litt... Dette er jo det veivalget, det skjebnestvunge veivalget partiet nå må ta, er at de har veldig kort tid på å bestemme om de skal prøve å lage en... For jeg tenker det er 3 valg her. Det er bare å krone Kamala Harris fort som bare fy. Bare stille seg bak henne, ikke noe mer. Innen fredag har hun holdt en slags åpningstale for hele kampanjen sin. We're off to the races. Det er valg 1. Valg to en eller annen helt åpenaktig prosess som man ikke helt vet man munner ut i, hvor det kan være flere kandidater. Og så har du den tingen i midten som jeg har kanskje mer tro på. Det er noe som man får til å se ut som en halvveis åpen prosess offentlig, men som egentlig ikke er en åpen prosess i det, eller ikke egentlig er munner ut i noe annet enn at Kamala Harris tar over skipet. Og så det er nok alternativ to og tre man vurderer nå. Fordi at jeg tror nok veldig mange i partiet er sensitive for den kritikken som republikanerne allerede har åpnet sånn angrep mot Kamala Harris med, og det er at dette er dypt udemokratisk for de 14 millioner amerikanerne som stemte på Joe Biden, og nå skal liksom partiet bare utkrone sin elite, bare utkrone henne. Nå trenger de egentlig en serieskaper. De trenger en Gjermund i partiet til å være sånn, hvordan lager vi et sinnssykt drama ut av dette? Som et kontrollert, spennende drama som du har lyst til å slå på og se på TV, men som også da er den perfekte valgkampmuligheten for Kamala Harris til å relansere seg og bli kjent med amerikansk offentlighet på nytt. For jeg er helt enig at hvis de gjør dette her dørgende kjedelig og stiller seg bak Kamala og alt er ferdig innen slutten av uken, så risikerer de å miste det medietrykket de har nå. Og Kamala Harris, og hvis det skulle i teorien vært noen andre, da, de trenger alt det medietrykket de kan få akkurat nå. De trenger hvert eneste nyhetsdøgn de kan få. Så jeg tenker at her må de være litt Trump-aktig. Her må de rett og slett være litt Trump-aktig. De må tenke på hvordan makser vi det at vi endelig har fått all oppmerksomheten på oss, og ikke på de andre fyrene.
La oss da, før vi tar hva sånn gut feeling, for at jeg har vært kritisk til Kamala. Det er ikke viktig for Kamala. Jeg vil virkelig si at de har mange som gjerne, altså de har utrolig mange dramaturger og retorikere og kampanjemennesker som lever av å holde i narrativene der borte. Jeg er ikke sikker på hvem som er tilknyttet Biden-kampanjen, og ikke hvem som da blir med inn i Kamala-kampanjen. Men hun har veldig gode relasjoner til Hollywood. George Clooney er nok vandrende tilbake inn i donorbeltet. De viktigste tingene hun må ha på plass raskt. De kampanjeguruene fra tidligere republikanske partiet, som nå er i Lincoln Project, var jo ute med ekstrapod i går kveld og sa nå må man ta tak i medarbeiderne. Altså, det er 1400 ansatte i Biden-kampanjen. De skal ha opp en 10 milliarders bedrift på en uke,
Ja, på en uke.
som skal rigges ned 6. november. Det høres litt verre ut enn det det faktisk er, fordi veldig mange er forberedt på å stille opp og har satt av denne høsten her til å gjøre en innsats på demokratiet. Men få de tillitsvalgte og få de usikkerhetene som har vært rundt motivasjon. Herregud, jeg ser nå rett inn i noe av det vakreste og flotteste som finnes i hele verden, nemlig babyen.
Ja.
Jeg er
Mathias
jo
er
klar for
veldig,
å bli
veldig
beste. Jeg er
interessert i
klar for å bli
dette
bestefar,
her
jeg
på
nå. Jeg
skjermen.
kjenner jeg
Ja, hvem
er
er
litt
dette på skjermen?
hei,
Ja.
beste hei, ja, nettopp. Det er jo ser jo da veldig skremmende ut med øretelefoner, caps og solbriller. Uansett, de tillitsvalgte får kontroll på donorene, sånn at de kommer i gang med pengesekken. Jeg syns Tim Miller og Bill Kristol og for så vidt sa David Pløfte i forrige uke òg. Penger er ikke poenget. Penger er ikke viktig i den forstand at det vil aldri manke penger til den kandidaten som kommer etter Biden. Uansett hvem det er, så vil det bli kastet demokratiske penger, og de vil klare å ta igjen Trump, sier dem. Hva tror du?
Jeg tror litt det partiet kan si nå, er jo at en av grunnene til at Biden, en av de mange grunnene han trakk seg, var jo fordi at en del store pengegivere til partiet snørpet igjen pengesekkene sine og sa at vi skal ikke gi noe mer penger til deg. Og nå kan jo partiet si, vet du hva, nå har vi dumpet han. Nå har han faktisk trukket seg, så nå må dere levere på masse penger. For dere har vært med dette her. Nå sitter vi i ukjent ten. Nå sitter vi up shit's creek paddling as much as we can. Så vi har ikke en sjanse i havet hvis ikke dere nå pøser på med valgkampmidler.
Jeg får lyst til å gi penger. Du har et veldig overbevisende blikk når jeg ser deg nå i kameraet. Så gikk du in character. Nå må dere bla opp or shut up or pay up.
Ja, shut up or pay up. Og hva er det Kamala Harris har gjort de siste dagene? Jo, hun har reist rundt og vært på sånne donor-få-inn-penge-møter. Så jeg tror ikke penger vil være problemet hennes. Jeg tror at det som er problemet hennes, selvfølgelig, var at som nok en del vil tenke på hvordan de må hjelpe henne gjennom, er at den eneste gangen hun har prøvd å stille til et nasjonalt valg, det var ikke, altså utenom å bli vicepresidentkandidat, det var ikke
29.
Det var primærvalget, og det gikk ikke så bra. Hun har ikke tid, hun kan ikke, hun må være ganske perfekt hver eneste dag i 100 dager nå for at dette skal kunne. Og da trenger hun noen skikkelig god coacher. Og jeg tenker, det er mye snakk om folk nå, og det er selvfølgelig hvem skal være kandidatene, og det er selvfølgelig veldig spennende, jeg skjønner at folk snakker om det, men jeg kanskje vel så interessert i hva skal politikken være, for det ikke bare det at Joe Biden ikke har funket som presidentkandidat, det også det at jeg mener jo at partiet sitt budskap ikke har funket, partiet sin plan har jo vært å bruke all tid på å male Trump som en farlig antidemokratisk figur. Men det har ikke funket så langt. Altså det er nok ikke bare på grunn av Biden sin alder. Jeg tror også at Kamala Harris må lansere seg selv med et eller annet budskap om håp. Hun må vise en samtidsvisjon for landet sitt. Det må de også bruke de neste dagene på. Vanligvis ville man brukt flere måneder på å teste ut budskap og spissformulere ting og gjøre alle ting der. Nå må man stønte det på ganske kort tid.
Ja, jeg tror jo det for å bare understøtte ditt poeng, så er det jo 80 millioner dollar Biden har brukt i VIP-statene på å farge Donald Trump så mye de kan, og med 20% av pengene har brukt på å skryte opp Joe Biden, og ingen tall har flyttet seg.
Nei.
Da spørs det jo da, hvor mye har Biden vært en hemsko for at man tror på å ta i budskapet? For det er stor forskjell på å få kjeft fra noen du misliker og noen du elsker, eller noen du har, i hvert fall har tillit til. Jeg regner jo med at de har testet ut veldig mange ulike budskapsformer og vinklinger, og så er det slik at Biden peker på toppen av kampanjebudskapene. Og den mannen er, vet du jo nå, er ikke bare konservativ, han er ganske gammel i huet. Og han har jo aldri klart å gjøre noe annet, og jeg er veldig glad i mannen, jeg også, bare så det jeg har sagt. Ja. Han har ikke klart å gjøre noe annet enn å skryte av prestasjonene, som er enorme, men det vinner du ikke
valget. Og det skjønner man, ikke sant?
Så han har valgt bort. Han har nok valgt bort budskapet om håp og fremtid, og så har de noen tanker om hvordan de gjør det, tror jeg, for at når du bruker 800 millioner kroner, så har du testet en del setninger og tilnærminger. Så jeg regner med at de har et, i hvert fall et godt grunnarbeid som de kan bygge på.
Ja, og det er jo kanskje noe av det som blir... Det er så lett for oss å sitte i Norge og være sånn, det skal være sånn, det skal være sånn, det skal være sånn. Men man kan jo tenke seg litt at en av de tingene som gjør amerikansk politikk og amerikanske valgkamper veldig kjedelig, særlig de siste 20 årene, er jo at de er så lange. At disse presidentkampanjene tar aldri slutt. De går egentlig på bakduren i 4 år, og det er langtygd. Men det man kan få nå er litt mer en sånn snap election-følelse som man har hatt i Storbritannia og Frankrike, hvor det bare er sånn, oh shit! Ikke sant? Nå får man en valgkamp som er 12-13 uker og ikke er 50 måneder lang. Og da får man ikke tid til å liksom gjøre masse sånne focus groups og gjennomtygge alt. Og alle skal...
Oi, focus groups kan vi ikke snakke med.
Nei, men liksom, man må, kanskje det vil føles litt ferskere og litt ærligere da. At det vil gi en sånn, igjen, en sånn viss type sånn energi som... amerikanske, som hverken 2020-valgkampen hadde, eller som egentlig, altså, man må tilbake til Trump i 2016, for det var sånn annerledes det han gjorde da, enn det alle andre gjorde, så jeg har litt, det er kanskje det beste demokraterne kan håpe på her, er at man greier å skape en litt sånn entusiasme, en ny giv for hele valgkampen, og komme opp med et budskap som gir litt fremtidshåp, og ikke bare er at Trump er en forferdelig person, for det har ikke funket.
Ja, det vil fortsette å fungere. Jeg det, tror jo det fortsatt vil fungere. Det vil bare fungere bedre i den forstand at du skal mobilisere din egen base, så har du ikke flyttet folk fra republikanere til demokraterne. Men de er avstendert. Du, hvis du ikke har tillit til avsenderen, og du synes det er før du fikk se den i debatten, så mente jo folk det var ille at han var så gammel. Og etter debatten så er det utenkelig at de vil ha han som president i 4 år. For han er for gammel i huet og kropp.
Ja.
Men du toucher inn på Kamalas fordeler. Og bare sånn fra hofta, fordi vi synes jo det er fra hofta når vi bare har tenkt på det i 24-timen. I morgen skal vi tenke ordentlig litt til, men Kamalas fordeler. Jeg fikk en umiddelbar god følelse når jeg satt der. Det var ikke bare hvitvinna. Det du beskriver, at du får muligheten for et framtidens budskap om håp og pågangsmot jo også knyttet til at hun 18 år yngre enn Donald Trump. Han ser ut som han veldig mye eldre enn henne når de står sammen. Så der får hun noe gratis. Hvilke fordeler vil du trekke fram på noen etter hvert?
Jeg vil trekke frem at på sitt beste så Kamala Harris kul. Hun morsom. Hun dritsjarmerende. Og hun utrolig slagskraftig retorisk. Når hun på sitt aller beste, hvis man, go bare, hvis man har lyst til å se henne på sitt beste, Google de høringene hun hadde når hun var senator i justiskomiteen. Det var jo sånn hun ble nasjonalt kjent. Se den utspørringen og grillingen hun gjorde av høyesterettskandidater. Da ser du henne på sitt mest effektive statsadvokatkappe. Kul, en dame man tenker kan hamle opp med de aller fleste i en debatt. Jeg tenker sånn, hun som du sier, det er alder. Det er at noen, jeg vil si at når Kamala Harris på sin beste, så er hun morsom og kul. Og at hun har retoriske gaveevner som statsadvokat som kan være veldig treffende for det øyeblikket partiet er i nå.
Prosecuting the criminal, som de fløyt som narrativ i forrige uke. Og jeg syns de høyesterettshøringene kanon. Jeg syns hun også viste hvordan hun tok Biden i første runde i primærvalgkampen.
Absolutt.
Var veldig bra, men som du sier, vi tar det negative etterpå. Du har den varmen som hun får fram noen ganger. Det veldig kult å få en sånn derre. Og jeg er bak for Obama, altså. Men det noe med at de har i seg den enorme smerten og utrolig mørket som ligger i amerikansk historie knytta til det å ha farge. Og det å bli holdt tilbake, og det at de aldri skal komme til. Hun er flink til å målbære den, og det fungerer i ganske mange hvite hjerter også. Og så syns jeg jo at hun beveger seg bra. Da snakker vi om rent sånn fysisk presence på scenen. Hun eier rom. Jeg har hatt noen utrolig flotte kvinnelige ledere i livet mitt, som jeg digger. Og hvor jeg kommer med vår bedrift, og så kommer de kvinnelederne inn, og så de mennene som da virkelig misliker å tape for den bedriften jeg da jobber for da, de har tapt idet de begynner å gå over scenen og gå mot dem. Fordi det altså null frykt i et eller annet sånt jeg bruker litt vinnermetafor, ja. Altså. Det en fullstendig trygghet.
Ja, og så bare hvis noen har lyst til å se klippet, at det var sånn under valgkampen i 2020, så var det noen som hadde en sånn reel av at hun går ut av forskjellige privatfly. Hvor hun hopper ned trappene og bare ser, og da ser han skikkelig ut som Commander in Chief. Da ser han dritkul ut. Da er det sånn, jeg har lyst til å være den girlbossen der. Da ser hun, da beveger hun, da er hun kul.
Og vi skal snakke om hva som grunnen til at de fleste kommer til å gå for henne, pga. vettinga. Hun vetta. Det betyr at alle anstendige mediehus og alle uanstendige mediehus og alle anstendige og uanstendige researchselskaper som driver med opposisjonsundersøkelser, APA
Det gjør
Research,
de, og det
har
gjør
prøvd å
de.
finne et så Det gjør de veldig mye av. De har ikke klart å vippe henne ut eller finne noe som de kan ta henne på. Og ektefellen testa opp og ned, fram og tilbake. Jeg sier ikke at det
Absolutt.
fortsatt ikke kan være noe, men tenk John Edwards. Det var vilt hvor glad vi alle var i at den kandidaten kommer til å vinne. At det et rockereir av forferdelig dårlige avtaler kombinert med korrupte avtaler ut av helvete. Og det får man visstnok ikke. Den
Nei, og
vettinga.
det
Som
tusen.
guvernør. Guvernører.
De andre mulige kandidatene her har ikke vært på det nivået. De har ikke vært i en presidentkampanje som hun jo var i 2020. De har ikke vært under det utrolig enorme søkelyset det er. Og man skulle jo tro at hvis man har stilt for eksempel da, to ganger som guvernørkandidat i Michigan, så er man ganske, da har man blitt sjekket ut ganske godt av media. Masse amerikanske valgkamper viser at det er ikke tilfellet. Ikke sant? Jeg tror marerittet for demokratene nå hadde vært å gå for noe helt nytt, og så kommer det en drittsak etter 3 uker. Det trenger ikke å være så alvorlig engang, men bare sånn shit, fuck, dette visste vi ikke. Nå, liksom, for jeg tenker det som er viktigst hvis du skal stille som presidentkandidat mot Donald Trump, det er at du må være en troverdig og varm person. Man må tenke at dette er et ganske godt menneske.
Omsorg.
Dette et omsorgsfullt menneske som jeg stoler på, som snakker sant. Hvis man da velger en presidentkandidat hvor det kommer frem at de da for eksempel har plagiert masteroppgaven sin, så er ikke det verdens største dødssynd, det er jo ikke det, men det vil være med på å male hele kandidaten som uærlig, for eksempel. Jeg bruker det eksempelet fordi Joe Biden i sin tid måtte jo droppe ut av sin første presidentkampanje, for han ble tatt for plagiat da han var jusstudent.
Og
Så
jeg får så lyst til å si hvor utrolig dårlig det er jeg å plagiere masteroppgaven sin. Så det, jeg skjønner ikke at det går an å legge det lavt. Ja, men vi går ned i det hølet, for der har jeg masse meninger. Der trekker jeg opp en fordel. Hvis vi skal ta flere av sider, jeg tenker vi kan gå dypere og gå litt igjennom historikken.
Jeg vil jo si at det er en fordel at ektemann hennes er jusprofessor på mitt gamle jusfakultet, Georgetown Law, go Hoyas! Det er jo det nærmeste Hoyas vil få å ha en president i det hvite hus.
Originalismens høyborg. Du snakker om de som har radbrekt amerikansk høyesterett med ideologien sin.
Ikke
Georgetown. Det er sikkert ikke sant. Ja, det er ikke det Scalia.
Jo, det er klart. Men det er lenge siden. Det var, ja, nei. Jeg har møtt Scalia da han var på besøk på Georgetown, så det var stort. Men ja, så jeg, som en Hoya Saxa alum, så elsker jeg å se en first gentleman fra Georgetown.
Det var gøy. Og jeg digger det. Og så nå, vi tar feministdelen i morgen med et hjemme ære og respekt, at dette er et glasstak som har stått klart ganske lenge. Hvis vi tar det negative, så er det jo det at hun har vist seg ryktemessig at hun er dårlig på kampanjeledere. Ja, og leder kampanjer, og at hun er dårlig personalleder, det lekker alltid ut etter at kampanjer taper, så går alle ut og sier at sjefen hadde skylda, dere kan ansette meg likevel. Så der skal man være litt
Ja, men
ha litt tålmodighet.
Det var jo mange rundt henne som sluttet da hun var, etter hun ble vicepresident, etter hun ble innvalgt i 2020, og sa hun var vanskelig å jobbe for. Så jeg tror det er nok en av de tingene de må jobbe for å nøytralisere som oppfatning om henne.
Jeg tror, men det tar tid å være en dårlig sjef. Litt på ekte, altså. Ja, nå må du bli administrert. Altså, hun vil bli organisert og administrert, og det å tvære ned din egen kampanje når du rekker ikke lage den fantastiske samholdet som man trenger egentlig når man driver en 24-måneders presidentvalgkamp. Det hun får nå er en 4-måneders midlertidig superbedrift, og så håper jeg de får masse kursing i å legge egoene i skuffen og mål og resultat øverst, og at de har militær ordre forståelse, at når en beslutning er tatt, så må man bare kjøre på. Sånn at det ikke tværer bort til tvil og jangel, som Hillary Clinton-kampanjen også hadde en del av. For at det kranglet veldig mye om hvordan de bruker ressurser.
Når vi snakker om... Ja, beklager, vi skal ikke holde på for lenge i dag, men vi kan jo si at muligheten for splid og dårlige avgjørelser har jo allerede meldt seg i form av Joe Manchin, men det kommer vi straks tilbake til. Jeg tror den andre identitetspolitiske utfordringen for Kamala Harris er jo at hun er fra California. Så det er ikke resten av USA. Du ser jo allerede at republikanerne har brukt ganske lang tid på å male henne som en virkelighetsfjern, liberal, ytre venstre kandidat, som ikke aner hvordan vanlige folk i Midtvesten lever. Og vi vet jo at dette valget her, til synlig at nå kommer til å koke ned til tre stater, det er Pennsylvania, Wisconsin og Michigan. Og det er nok en del i partiet, hennes eget parti også, som frykter at hun ikke vil være i stand til å appellere til velgere i de nøkkelstatene da. Der. Så der har hun, og det har hun heller ikke måttet gjøre, som hun har vunnet valg før, så har det vært i California, eller så har hun vært Bidens vicepresidentkandidat, og da skulle hun jo nå ut i sine egne velgergrupper i stor grad. Så det tror jeg blir en utfordring som hun må løse, kanskje gjennom en vicepresidentkandidat. Og nå beklager jeg mye bråk her, for nå er sønnen min sulten og veldig trøtt.
Og for å unngå at jeg skal være med på den mattingen, så sier vi at Sofie, i morgen så skal vi gå gjennom vicepresidentmuligheter. Vi skal ha i hvert fall noen tanker om Bidens legacy, som kan være sikret gjennom at han tross alt, det satt langt inne, han timet det egentlig riktig, men han fikk oss til
han
å tenke
gjennom... Han tok det riktig valget.
Ja, men han var, som du brukte om en annen person i stad, han savnet seg selv litt for godt. Vi høres i morgen. Jeg gleder meg helt vidt. Jeg skal være utvilt, skipp-kjapp, og Mathias skal være bespist. Han skal også være i nærheten
av hjemme hos sin far.
Hjemme hos sin far. Vi høres i morgen. Det her er helt historisk. fantastisk spennende. Det synd verdens eldste og største og på mange vis mest mektige demokrati ligger I potten. Men det noe av det som gjør det spennende.
Det grisespennende. Dette kunne ikke vært... Dette, nå lever vi I en West Wing-serie.
Og du skal ikke snakke om det, men Aaron Sorkin skrev bokstavlig talt brevet I går som gir oss rett I at vi lever I en West Wing-serie. Jeg usikker på om Sorkins ønske, nemlig at Mitt Romney burde være kandidaten til demokraterne, det riktige. Så han veldig god til å skrive episoder. Jeg litt kritisk til litt, forslaget hans.
Ja, litt svakere på ordentlig politikk.
Dette Der har vi din lille barn. Der hørte du mitt lille barn, Billy, den fantastiske Madsen, som kun slås av babybarn I
støttet.
Ha det godt. Hei, så Martin, jeg skal høre det. Hei.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.